Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnöligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň degişli gazetleriniň baş redaktorlarynyň ornazary wezipesi ýapylýar. Şol wagtda bu iş ornazlarynyň ýapylmagynyň degişli gazetleriniň bellenen işgä artanyny üýtgetmeýändigini aýdylýar. Türkmen Döwlet Habarlylygy Türkmenistanyň prezidentiniň bu karary 14-nji ýanwarda gol çekenligini habar berip, degişli gazetleriň anyk kaýsy neşirleri özüne alýanlygyny anyklaşdyrmady. Resmi habara göre bu karar yurdun neşriyat çapkanı ulgumunun şeylek hem gaziyetlerin redaksiyalarının işini kamilleştirmek maksadı bilen kabul edildi. Bundan öň Türkmen hökümeti neşirlerin sanlı görünüşlerinin döredilenini ve kağıt tıkşıytlanmak sebepli geçen ilin ayağında kevr gaziyet jurnallarının biriktirilenliğini məlum etdi ve suyrun başında esası gaziyetlerin bakasını 3 esse kımmatlattı. Onlar çeýilýäri bir-birini gaýtalaýan gazet jurnallaryň biriktirilip başlanmagy ýurtda bir adamyň şahsiýetini ideallaşdyrmak bilen meşgullanýan metod işgärleriniň ýüzlerçesiniň işlerini ýitirjekdi baradaky çaklamalar döretdi. Emma hökümetçi nesirler biriktirilýän nesirleriň işgär sanyny azaltmak barada gurrun edilmeýändigini aýtdylar. Baş redaktorlaryň ornazarlary wezipeleri bolmanyny biriktirilen nesirlerde ýapylan hem bolsa bir iş ornazlarynyň bölekleýin kemeldilýändigini tassyk edýär. Anonimlik şertinde gurulan Aşgabatly jurnalistiň sözlerine göre, gazet jurnallarda baş redaktordan soň käýhalatda bir näçe ornazar, jogapkär sekretar we ençimi bölüm müdiri bolup, olar sol bir gaýtalanyp çap edilýän materiallary köplenç okuman gol çekýär. Metuottaki ulu vezipornlar azaldılsa dine başlık sırap yören adamlar azalman devlet seri istetkem koltuk sitlanar. Yorlası köpeltmek dine diyan. Morlası köp bolsa toklusi harama çıkar deyip Aşgabatly jurnalist anonimlik şertinine adatlık gülen sökvetteş olanına aitti. Serhetsiz repertuarlar rumbasının metuot adatlık indeksinine 180 yurdun arasında İzden ikinci orunda duruyan Türkmenistan adatlı uygulamasının mağlumatına göre internet adatlı reytinginde aşağıdan dördüncü orunda duruyar.